Metro Olin Sanaga, VOA Fan Romon, VOA 24 Nights at Rajakasu Jenna. One day, another Jenna Poker, the United Sanitim. Some Sanitim Jerton, anyone, I don't know, is a deity for any second occupation. Nuriada, answer all of it. One day, Sanitim Raisa. Yelaneto Dunutim.
Ethiopian torbanen sadif chufte kantur tetajajile interneti hanga tokko bante jirti kunis ajjecha welisa haccalu hunde saboda hokkara umame sana boda angawonna kajedanitti motumman amsa mediale hawasaratti diyatan calaatti hokkara biyetti kesa hamme sujechun chufe garen interneti to atu kannet blogs jedam akajedetti tajajilli interneti kannen kebilin hojjetan hangi tokko debi anijiru garu tajajilla interneti kan gama bilbila harkan hojjetu amma yu akachufametti kajiru tau ibsera jechudan mallaskachu amma ha gabase jira motumman Ethiopia mannenik abenya motumma taan kan angota TPLF duranif kenne ture debise fudate jira Abata Nagafi, Negenyaf, Duran, Director Katuran, Sabahat Naga, Minister Dantala Durani, Sijum Masfin, Minister Daldalaf, Industry Durani, Fatlork, Gabra Xavier, Angota, Motumma Federala, Waraman Neni, Motumma Kesa, Bafaman Kesa Taun, Ibsamera. Ajaja Warana Bilisuma Oromo, Kamak Akabso, Jal Marron, Bekaman, Kumsad Riba. Ajecha welisa oromo haj alu hundesa duba jiru jechun kan motumman Ethiopia himate fudatama dabsise jira kumsa dirriba kajedutti duwa welisa haj alu fitiga fataman motumma Ethiopia ti himanna motumman desa jiru duga agugu fi drama hojjetame dajeder Parti ni Ethiopian Citizen for Social Justice jedamu finfinne ke satta ke nejira Oganoni parti cha halella de nyakana biyetti ke satti gagge fami balale fachun motumman lammi wansa halella kasira olchu egum sabar bachi sungo nejechuni matan angono lanon parti kana professor Branu Naggafi Yeshiwas Asafa motumman gama sera hojir olchun ilalcha ga'a kenu isusa ifama gafachu qabajechun gafatanir Godantota Ethiopia kannen kuma kurna heddu ta'anne biye wal waransa ambutute Yemen keset sodawe rara dukuba covid 19 kesa kajiran tau jarme ango dantota dunya yokan IOM bestejra kana malesi gargasi alana ma kenna muhankachunis rakkina kan ittifide taun ibsamera gabasa lisasha line geneva rair gite sora desa
Yemen keset nam kumto covid ibafuri jata marata virusi corona argan ibafuri kurani sadetit tanalubudabe Akeja chumotumat. Labbilen karkarsan mosu ni oli jadan. Akada abbilen tokumma motumota khaka IOM mifan jadan iti. Nami Ethiopia kum kurunye dut bisu njiru. Biya korane olma bultinam dogu sana afi. Vairesin korona atibafatitan iti. Afan balajal jir nami Ethiopia bisu njiru. Akko duiman IOM Paul Dylan jadan iti. Erba katukhana mogo dani asru ufana. Irren waltuko dan sisani. Waltugurani hit aniti enrakku hamam tukhe jiran ille. Ibkhanan afan balajiran. Yodiba manile karkars guddan argatan.
For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse.
Habigan jan dabrani je chudan deena Yemen. Lafnami tugudani nagan argan. Virusin corona hunammo wan jiralle agduri chala balles. Warri bagati asdu funan mo rukum khanu firra tifachu fum ninqab. Yukana yu santu fe je daniti. Lam tulalu jirani wan eddu tolchanelle. Nami Ethiopia yu eddu jireni go mitta barbada Saudi Arabia ke sargachu fi Yemen in qattamuretia. Akka gabas IOM meti nami amman tan bisu nin qattamure yaw arakke sagal taman gade dikkat akka uriman IOM Paul Jeletti nami Ethiopia khabi tanabakat manin qabu age guddan kararbula khana mo mannen dudullach khana mi khaysin jir jalabula khana mo fula bulti barbadia la fakana tan mo bagata karkarun guddan amdi bajer warri karkarsa kalgal tu khana mi Ethiopia fula bul barbadi Yemen khaysmer jare hunu nin ata frugati ahmidan safwan dollar gachun dendo IOM akka khana ne nam million shaneti khumde bisadi Yemen khaysa karkara Karkar dollar million debito koti million shanta mishani gafa chuhijir. Karkar khan arga chubana nami afambala hamtu tia ujirajan.
Talali hara virusi corona af bae korana sadar kadur arat abdike nusa koratoni United States ipsani juru.
Vio efana romo nail sa tira jaka sujirta.
Artisti romo bekama haj alunde sa ajjefamu Jawar Mohammed bakalagar ba Hamza Borana af abboti siyasa romo fi oromon hitamu mormudan. Hiriri mormi Grand Oromo Rally jedam biyoti ala heddu ke satti gagge famajira. Soran hiristo ta ke sa dubbiseer.
Kamu
hirir biyya lafa kana aadha hirir mormee guddaa Oromoo addunyaa jedhanillee dhiyoo sana iyyuttuu hin jiran. London, Canada, United States, France, Netherlands, Norway, Australia, Germany, Awurooppaa fi Ameerikaa fi fuula hedduu takkan babba'uu jiran.
German, Berlin.
Amma iddoon nu jirru daandii guddicha weestii fi isti Jarmanii bahaa fi lixa gargar kutu achi daandiin cufamee jira. Achi xixiqqaadannoo adda addaa dhaggeessisaa jira. Hacaaluudhaaf achiisaa isaas qaamni olagduu ta'e akka qoratee uummataaf ifa godhu jechuun sora caalu Firii Jawaar Mohaammed, Firii Baqqalaa Garbaa, Firii Oromoo Poolitikaal Pirizinas kan jedhu dhaggeessisaadannoo kan godhamaa jiru.
Isaanii lama hiriira amma baa'uu jirtan kun isa walitti dhuudhuuftan.
Qeerroo Jarmaniiti kan heddumminaan irratti argame haala saniin amma dubbiin deemaa jira.
Amma eessa kaasanii si haa'uu jirtan ammaan tan?
Gadda Frankfurt irratti illee hiriira wal fakkaataa goonee turre. Kan nuti hiriira kana jalqabne waajjira muummicha ministeeraa biyya Jarmanii Angela Merkel irraa jalqaba. Gara paarlaamaa biyya Jarmaniitti itti aansinee garasitti qajeelle jecha. Hajaa biyya alaas deemnee jirra. Kana malees immoo paarlaamaa biyya Jarmanii illee garasis qajeellee jirra.
Poolisiin karaa cufee jira. Nutis immoo karaa cufnee jira. Berliin lixaa fi Berliin bahaa kan walitti fidu. Daandiin kun cufamuun magaalattii kanaaf sochii dhorkaa, sochii hedduu dhorkaa gaaffiin isaanii sagaleen keenya dhageessee argatudha. Kan qeerroon dhageessisaa jiran kanaaf daandii cufa. Warri hidhame kun warra qabsa Oromootiif mallattoo hayyoota dura bu'oota ta'anii. Jawaar Mohaammed akkuma beekamu qabsa Oromoo keessatti fiigarii guddaadha. Baqqalaa Garbaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Hacaaluun kan ajjeefame. Hundi isaaniitu hayyoota Oromooti. Kanaaf dhimmi isaanii uummata Oromoo dallamsiise jechaadha. Hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira. Torban dhufu keessattis biyya alaattis biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii wal fakkaataa taasisuun itti fufaa.
Warri Neezerlaandii illee hiriira kaleetti guyyaa dheengaddaa illee hiriiruma kanaa jira. Nas dubbisuu jiru warra hiriira kan qopheessee sana tokko.
Neezerlaandii jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Danhaa akkasumas iddoo fagoo irraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabannee paarlaamaa fuulduratti wal keenye yeroo dheeraa akka sanitti argamne iddoo pileenii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriira itti gaggeeffamutti jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Neezerlaanditti akkasumas ammoo mootummaan Awurooppaa. Waa'ee ajjeecha hidhaa fi hammeenya adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan tankaaffii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessifataa kan hundeessu. Rakkoo ajjeecha suukkanneessaa waa'ee dhimma Hacaaluu akkasumas ammoo waa'ee hoogganoota Oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalee Garbaa, Abdii Raggaasaa, Dr. Shukur Qilataa fi namoota akka Hamzaa Booranaa walumaa galatti Oromoon hidhamaaru tokko lamaa miti.
Sagaleen uummata Oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira. Kana malees immoo qeerroo adamsanii hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira.
Haalli biyya keessa jiru hedduu suukkanneessaadha, ulfaataadha. Mootummaa keessatti dhiibbaa guddaa qabdu waan jiru erga dhageessisaa turre booda kan goone maalini xalahaa keenya qabannee namoota itti goone gara paarlaamaa. Biyya Neezerlaandii deemnee xalahaa keenya isaanitti kennine gara ministeera hajaa biyya alaattis deemnee xalahaa keenya achittis geessine. Wanni goone maalli xalahaa laattuu qofa osoo hin taane namootas dubbisneerraa haala rakkisaa Oromoo fi Oromiyaan ammaan sana keessa jirtus warra ministeera hajaa biyya alaattiifis ibsuu yaalleera. Miidiyaan dhoofduu gabaasaniiru waa'ee biyya kanaa yeroo adda addaatti erguma rakkoon mudateeyyuu qajeelatti waan biyya san keessatti raawwatamaa ture faanaa bu'anii gabaasaa turanii hiriirri kun haga hoogganoonni kunniimmatti hanga mana hidhaati hin bahinitti hiriirri kun itti fufaa hanga haalli biyya keessa jiru hin dhaabbatanitti hiriirri kun tasuma waan dhaabbatu miti.
Awustiraaliyaa Milboorni dabara vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin namni waan manaan baanee fi dhiyoo tana tiwiitariin ergateen dabarfanne gamtaaniin ammoo xiyyuuraan ergateen dabarfanne jette warra qophees keessaa tokko tolte tufaatti.
Hawaasa Milboorni Awustiraaliyaa kan qophoofne ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa kan nu rifachiise kan hedduu nu gaddisiise dubartoonni Oromoo maal akka godhuu qabnu jedhanii ergaa kennaa gara samiitti ol kaafne magaala guutuu keessatti marfame haa arguuf xiyyeeffannee fiixatti baasne jetti. dhaamsi kun ergaa kun kama warra Melbourne ka biyya Australia keessa. Bifa hedduutiin hiriiratti baanee jirra. Damee tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin lobbying kan jedhamu itti fufaa jirra. Karaa teknoolojiin karaa Twitterii gubbaarraa baanee Oromo protest akka biyya Australia keessatti beekameef jecha trending gubbaarraa arganne haala kanatti fufne ummata Oromoo keenyaatiif homo barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha.
Tuyuri kunini ergaan isaanitti tanii Justice for Caaluu jettanii irratti tanii Oromoo protest tuyuri sun magaalaa kamirra mare?
Biyya kana keessatti magaalaa guddittii kan lammaffaa Melbourne jedhama. Nuti nama gara 1,500,000 of keessaa qabna. Magaalaa kana keessatti nuti ka qophoofne qayyaarri magaalaa guuturra marfamee bakka sagalitti bakka bebbeekama sagal keessatti qayyaara marsee irruma deddeebi'eeti namni cufta hanga argutti qophoofnee turre. Sababa qilleensaatiif jecha bakka sagalansuma martuu isaanii waan argachuu hin dandeenye fi kan hundidee qilleensuma kanaati bakka lama moo sadii irra deddeenya ammoo sagalansan ittuma deebi'eetiin fufuun nurra jira.
Waan hiriir mormii biyya alabbaan kan irratti muummeen ministeerii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an yoo paarlaamaatti immoo kan jedhe.
Lammaffa yaallee mitiru barqatti tanas innaa taqamatti dilaamattuu argamu walitti dilaamata.
Halaala ta'anii abalu taa'anii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara fuulduraattis hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Kaacaaluu hundeessaa mootgaa ta'ayizoo amas maxxanxala allabbatee mitiru bilisawwachinaa budnoochi biyaansi. Haacaaluu mangaa makkataa allabbaati.
Keessumattuu warri du'a Haacaaluu hundeessateen walqabatee diddaan itti fufuu qabaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun fuulduratti bahaa du'aati qabsaa'aa malee isin gamateechanii ka'i cufi ka'i ajjeesi jechaatii bariitu isaammoo gabaasa namni saddeet du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoo fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi. Dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru.
Gamtaaniin poolisiin federaalaan warra ijjechaa caaluu hundeessaatiin shakkame qaqqabu jiraa jedhe. Warri sun hiriirri jiru ammoo haguugaan baasutti hiriirtaan ittuma jiraa jedha. Hiriir akkanaa fuulduma hedduutti dhaga'utti jira. Mootummaan Itoophiyaa ijjechaa caaluu hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gambiha. Jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirribaa keessa jiraachuun mirkanaa jedhu. Jalmarroo yookaan ammoo kumsaa dirribaa tun hin dhala mootummaan waan ofii tolchuufaan balleeffachuuf abbaa balleessa isaan itti taqatu barbaadu jiraa jedhetiin VOA'tti. Waajjirri abbaa alaangaa addaa Itoophiyaa dhiyoo ta'an jedhetti itti gaafatamaa waraanaa kunani. Tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota kumsaa dirribaa yookaan ammoo jalmarroo dubbise kutaan jalqaba kunu.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan kumsaa dirribaa gaaffii keenyaaf deebinuuf kennuudhaaf. Eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomii addisi namo.
Obbo Marroo ajjeecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Itoophiyaan biyya Impaayera. Dhaabiif jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaafi mootummaatu siin himate kan jedhu inni kun iddoo goggoora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni dhaaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaafi waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan itti himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessuma tuwamu waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaarraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaariidha qaba. Dhiyeessi adda addaa sagantaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggaritti fi hojii waraana bilisummaa Oromoo walqabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kan asiin jechuun danda'u sababiin isaa hojiin sun Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eefi kan asiin jechuun danda'u. Ammoo haataatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa. Eebbisaa Addunyaa, Yooseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra abdii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa Ajjeechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalaniif dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Haacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetu na ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii guyyoo waayoo BBC afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Haacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Haacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjeechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture. Dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kun nama qubaa mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufe farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiin akkasitti dubbate. Namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyootti of waraabanii keessumatti namni Yoonii Maanyaa jedhamu Haacaaluu Hundeessaa ninnau yedibbiteen sabuurlaa collinyi aalchissaa jedheellee yedaffaa bazinaa hiyyaa baandi saamintu itti mallisuulleen Amaaraa Pireesi kan jedhamu ammas akkasuma Haacaaluu fi gatii harkasaa torbee tokko keessatti kenna. Wanneen akkasii akkasii gama kanaanii Haacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamanii kan hin jirre unutti qabuun yoomiyyuu hin baasu uummatis kana ni beeka.
Garoo Obbo Marro hooggantuun waajjira Abbaa Langaa Muummichaa Federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa ABO shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Haacaaluu namni dhukaasuusaa poolisii timee Xilaahuun Yaamii yeroo itti dhukaasu Haacaaluu ta'uusaayyuu akka addaan baafatiin. Garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru. Namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisii itti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftanidha kan isaan dubbataa jiran.
Namo ABO shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaan baasu akkamitti hin danda'u. Maqaa ati nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoo sii baase ni fudhata. Jalqaba dubbiin kun maaliifi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachu shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni. Ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebii kenni yoo jette namni kun nama hin beekne akkamiin ajjeesa. Manni murtii kun walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba. Gaaffiin dhiyaatuufidha qaba. Poolisitti himee jedhameetu achumatti hafa yoo ta'e kun hangam amanama mootummaa sobaan ijaarame sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu. Namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu. Nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta? Waan baay'ee nama aarsu fi nama gaddisiisu ammoo hedduu isaan nama kofalchiisallee. jari kuniyu mata-mata rati baka agak-agak, tiro agak-agak, tuan agak-agak di kaitan dupasa. Jadi sudah-sudah kan sobat ada kindir sabi artikulat gocak ufan itu rekanan pahani male. Namun nisan jatan suni tenyu fati esra turani esra kufani ajaja yung futatani ala kami ajaja futatani kana umati kami negafatajuru kana tukifata ukapa. Ragan jiratana ragan suti acu dakam. Yung akasumat digaru kanu majetja olame
garu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee ameerikaattis dubbatanii jiru miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru. Ka bilbilaa caaluurraa arganne abbaan akeekkachiis ajjecha isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaatti waamus ifa godhee jira. Yoom akka ergame bilbila kamitti akka ergame saatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma caalutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni haaltu.
Ragaa miti ragaa kana akkasitti qabna jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa kan gaggeessanitti hin mul'anne namo beeki. Kanneen akkasii ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku. Amma miidiyaa harkaa qaban irratti Hacaaluuf nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira. Ka baay'eesi ajaa'ibu. Hacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii kan isaan dhiyeessani deebbii tokkoyyuu hin kennu. Hin dubbatu. Hacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti beekamu. Hacaaluun goota akkamii akka ta'e beeksa waltajjii jarri kuni ajjechaa isa barbaadan irratti illee nama ba'ee dubbatuu fi weelluutiin qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase. Namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee saggeeffatu hin sodaatu. Waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii ni taate ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii ni taa ta'uu hin danda'u. Abbaan fe'e bilbila isaa qaba maqaa barbaade tolfachuu danda'a. Namatti bilbilee maqaa waraana kana waan barbaade jechuu danda'a. Hacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaaman. Hacaaluun waan nu gargaaruudha qaba. Hacaaluu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raase fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha. Reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii oneekshanee masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaane masriin dhala gabbayaa danquudhaaf akkas hin duba jirtullee akeekan walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali bumarro?
Nuti naannoo lagaa Abbayyaa irratti akka lagni Abbayyaa hidhamne tokkuuf dhukaasa bannee jirra moo namo kana ragaa qabatamaa yoo jiraate nu dhiyeessaa nuti kaa adeemu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbanneet hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaa ramaqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaani karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku. Ka achii sodaatanii as naannessuu hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo nu sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti. Mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra san takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana jala mul'isarraa kaafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduu hin oolu.
Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu akkamitti fudhattu?
ejenno fiti yelletti akamitti ilaldani ejenna isani ejenna kalesati ejenna kambra kabu isan tubbe kasana ammo waranni bilisumma oromo ummata oromo milena shantama disana olike sati dergeggo mirga ofifi biyye ofi palmachu dendehu tukkideetu tigirairra warana ergifannu jechuuni hangam akka kasoo bilisumma oromo xiqqeessuuf jirru kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee TPLF kaleessa yoo yookaan immoo dhaaba oppiidiyo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhatee ittiin oromiyaa seene malee waraana bilisummaa oromoo miti kun yoomuu nu laallatu wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan duraa ragaa halkan qaba halkan qaba halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkittiillee uummata itti gadi baasee kan uummati itti kuufee ragaan keessan sirrii badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokkoyyuu arginee hin beeknu kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa oromoo tigiree waliinii qabsoo qindeeffatee waraanarra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba osoo kana qabaatanii halkanii guyyaa ni maraatuyyuu harkaan qaban garu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan tigiraay waraana biyyittii ta'anii nu waraana jiraachuu danda'u.
Ajjeefamaa caaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kun namo ajjeecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabu qofaa miti. Mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa oromoo qabsoo karaa isa baasu gaggeessutti jira. Uummanni oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsu ta'e irraa kaafee haaloo qulqullee yeroo dheeraatti qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gaddataa ibsachuuf daandiitti baheera. Maafiyaanii kun ammoo itti dhufaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Aliyyi jedhamu bulchaa natti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture gidduu sanatti namni miidhame asabarrattis qiyaafate miti nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe akkaataa kamiin waraanni bilisummaa oromoo kana duubaa harka qabaa taree kana ibsuu kan isaan irra jiraatu isteet maafiyaa raadarsiin kun.
Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Haasaan keenyi uummata dammaqsa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee ganu roorroo gabrummaa fi jibbeeffanne akka jiraatu taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diigu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaas ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa caasaa dimokiraasii caasaa walqixxummaa caasaa bilisummaa caasaa sabni mirga isaa dhiisamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu yoo immoo ta'ee caasaan keenyayyuu kana godhee akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanaa. Deebii argachuun irra jiraatu namooti hedduun amma hidhaa jirani yoo waraana bilisummaa oromoo caasaa kana diriirsee diniini waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire bakuma unduma ti yero barbade ti sakana ti kana matan ti sanat sanat matan ti na anno ne lage satti media ju unduma tufte namni ukama me kalletti ati jetter kofa male akka hisu tyone gote unda ukama ti bitu akata kana mode mum jende ubi.